Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել կարծիքներ, մեկնաբանություններ, սահմանադրական փոփոխությունների և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ տեղի ունեցած իրադարձությունների շուրջ, մեր հյուրերը առավոտի հրապարակի և Newsline-ի խմբագիրներն են։ Սահմանադրական փոփոխությունները Սերժ Սարգսյանի վերջին հանդիպումները նաև մամուլի ուշադրության կենտրոնում են։ Կլսեք մեր զրույցը Հայաստանի միգրացիոն պետական ծառայության պետ Գագի Գեգանյանի հետ, մասնավորապես Ռուսաստանի նոր օրենքները և կարգը Ռուսաստան մեկնող Հայաստանի քաղաքացիների նկատմամբ։ Կլսեք հետաքրքիր այլ հաղորդումներ, հիմա ներկայացնեմ վերջին լուրերը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալներով մարտի 8-ից 14-ը Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է շուրջ 1200 անգամ, տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 18000 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը համարժեք պատասխան են տվել հակառակորդի նախահարցագործողություններին և շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն, ասված է Լեռնային Ղարաբաղի բանակի հաղորդագրությունում։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովը երեկ հանդիպել է Ղարաբաղի հարցով ԵԽԽՎ-ի զեկուցող բրիտանացի պատգամավոր Ռոբերտ Ուոլթերի հետ, ով Բաքու է այցելել փաստահավաք առաքելությամբ։ Մամեդյարովն ասել է, թե անթույլատրելի է ուժի միջոցով փոխել միջազգայնորեն ճանաչված սահմանները, նշելով, որ Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման համար առաջին հերթին Հայաստանի զինված ուժերը պետք է դուրս բերվեն Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներից։ Ապա գործակալության փոխանցմամբ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը ընդգծել է, որ Բաքուն պատրաստ է սկսել խաղաղության մեծ համաձայնագրի աշխատանքները, իսկ Հայաստանը ըստ նրա ապակառուցողական դիրքորոշում է ցուցաբերում։ Եղանակային վատ պայմանների պատճառով Սերբիայում ռազմական ուղղաթիռը կործանվել, որը ընդամենը 5 օրական երեխային շտաբ բժշկական օգնություն ցուցաբերելու նպատակով տեղափոխում էր հիվանդանոց։ Պաշտպանության նախարարության հայտարարությունը հայտնում է, որ փրկվածներ չկան, բայց նշված չէ, թե քանի մարդ է գտնվել ուղղաթիռում։ Ավելի վաղ լրատվամիջոցները հաղորդել էին 7 մարդու մասին, ներառյալ ուղղաթիռի անձնակազմի 4 անդամները, 2 բուժաշխատող և փոքրիկ երեխան։ Ուրբաթուշ երեկոյան դեպի Բելգրադի հիվանդանոց ուղևորվող մի 17 ուղղաթիռը ըստ նախնական վարկածի կործանվել է մառախուղի պատճառով, ռազմական ոստիկանությունը շրջափակել է ուղղաթիռի կործանման վայրը։ Իրանի միջուկային ծրագրերի հարցով վերջնաժամկետը հնարավոր է խախտվի։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերրին այսօր ասել է, դեռևս հստակ չէ, թե արդյոք այս ամսվա վերջին Իրանի հետ համաձայնություն ձեռք կբերվի միջուկային ծրագրերի հարցում։ «Ես չեմ կարող ասել, համաձայնություն կլինի, թե ոչ», ասել է Քերրին Եգիպտոսի Շարմ էլ-Շեխ հանգստավայրում անցկացվող տնտեսական միջազգային համաժողովում։ Հիշեցնենք, որ Իրանի հետ բանակցող 6 դերությունները համաձայնության հասնելու վերջնաժամկետ էին սահմանել մարտի վերջը։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի հայտարարությունը հնչեց Իրանի միջուկային ծրագրերի շուրջ նոր հանդիպման նախորդին, կիրակի օրը մարտի 15-ին Շվեյցարիայում կայանալու է բանակցությունների հերթական փուլը։ Շվեյցարիայում Հայաստանի դեսպան Շարլ Ազնաուրի մասնակցությամբ այս շաբաթ Բեռնում տեղի ունեցել մեծ եղեռնից 100 տարի անց հայոց ցեղասպանության ժխտման հետևանքները խորագրով քննարկում Շվեյցարիայի Դաշնային խորհրդարանի խորհրդարանականների հետ։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչության փոխանցմամբ չորեքշաբթի օրը կայացած քննարկմանը մասնակցել են Շվեյցարիայի խորհրդարանի զույգ պալատների, պետությունների խորհրդի և ազգային խորհրդի հայ-շվեյցարական բարեկամական խմբի համանախագահները, խորհրդանական բոլոր 4 քաղաքական խմբակցությունների ներկայացուցիչները։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը և նախ սահմանադրական փոփոխությունների Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության շուրջ տեղի ունեցածի մասին։ Լսենք մի քանի լրատվամիջոցների ղեկավարների կարծիքներ եւ մեկնաբանություններ։ Մինչ խոսքը նրանց փոխանցելը, նշեմ, որ արդեն մի քանի օր է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կայքը չի գործում։ Դժվար չէ պատկերացնել, թե վերակազմավորվելուց հետո այն ինչ տեսք կունենա։ Կուսակցությունը արդեն նոր ղեկավար ունի, կուսակցության ներկայացուցիչները մասնակցում են սահմանադրական փոփոխությունների հարցով Սերժ Սարգսյանի հրավիրած խորհրդակցության գործընթաց, որը սառեցվել էր աշնանը տեղի ունեցած ոչ իշխանական ուժերի բազմամարդ հանրահավաքների արդյունքում։ Հարց, որին դեմ էր ԲՀԿ-ի նախկին ղեկավարը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության դեռևս չփակված էջում տեղադրված էին Գագիկ Ծառուկյանի ելույթները, խոսքերը, ուր նա հստակ նշում էր, որ դեմ է սահմանադրական փոփոխություններին։ ՀՀԿ-ի հայտնի նիստից հետո ԲՀԿ-ն էլ փետրվարի 13-ին նիստ գումարեց, որտեղ պատասխանելով Սերժ Սարգսյանին, Գագիկ Ծառուկյանը ասել էր, թե իրեն համագործակցության բազմաթիվ առաջարկներ են արվել, միայն թե համաձայնի ընդունել սահմանադրական փոփոխությունները։ Մեջբերում եմ, այսինքն աջակցեմ փաստացի երրորդ ժամկետով և ցմահ կառավարելու իր ցանկության իրականացմանը սահմանադրական փոփոխությունների միջոցով։ Ես կտրականապես մերժեցի այս հակապետական մոտեցումը, քանզի Հայաստանի հետընթացը ապահոված մարդը չի կարող նման հավակնություններ ունենալ։ Ահա իմ այս դիրքորոշումն էլ հանդիսացավ հիմնական պատճառը, որ նա խախտի քաղաքական և մարդկային հարաբերությունների կանոնները։ Սա է իրականությունը և ոչինչ ավելին։ Մեջբերման ավարտ։ Հիշեցնեմ, ԲՀԿ-ի նախկին խորհրդի նիստում փետրվարի 13-ին ասել էր այդ կուսակցության նախկին ղեկավարը, թե ինչ տեղի ունեցավ Սարգսյան Ծառուկյան փակ հանդիպումից հետո բոլորիդ հայտնի է։ Ծառուկյանը հեռացավ ոչ միայն կուսակցության ղեկավարի պաշտոնից, այլև քաղաքական ասպարեզից, և դրանից անմիջապես հետո երկրի ղեկավարը նորից հրապարակիչեցրեց սահմանադրական փոփոխությունների հարցը, հայտարարելով, որ հավանություն է տալիս փոփոխությունների հայեցակարգին։ Լսենք, թե սահմանադրական փոփոխությունների այդ գործընթացի շուրջ ինչ կարծիքներ ունեն առավոտի հրապարակի և Newsline-ի կայքի խմբագիրները։ Այս տեսանյութը կարող եք դիտել Հրայր Թամրազյանի կիրակնօրյա վերլուծական ծրագրում մարտի 15-ին երեկոյան 8-ին ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Իսկ հիմա Կարինե Սիմոնյանը ամփոփ հատվածներ է ներկայացնում։ Սկսում է առավոտի խմբագիր Արամ Աբրահամյանը։
Այսպես թե այնպես, անկախ անձերից, կա նախագահ, որը իհարկե կախված է նրանցից, ով նրան նախագահ են դարձրել, բայց այնուամենայնիվ ինչ որ ձևով ինքնուրույն որոշումներ է ընդունում, եւ կա խորհրդարան, որը պետք է որ լինի հակակշիռ, բայց իրականում հակակշիռ չէ։ Հիմա երկրի առաջին դեմքը խորհրդանական հանրապետության դեպքում կախված կլինի 131 պատգամավորից, որոնց ինտելեկտուալ, բարոյական, չգիտեմ, պրոֆեսիոնալ մակարդակը սարսափելի կլինի, եթե լինի 2017 թվականին նույնպիսի կազմ, ինչպիսին հիմա է։ Հիմա երկրի առաջին դեմք վարչապետը և կառավարությունը կախված կլինի այդ տղաների ներողություն արտահայտությանս, ուրեմն կամքից, դա ինձ թվում է շատ վատ հետևանքների կարող է բերել, և դրա համար ես, եթե նույնիսկ այդպիսի նախագիծ, ուրեմն, առաջարկվի հանրաքվեի, ես օրինակ դեմ եմ լինելու, չնայած առավոտ թերթում բնականաբար կարող են մարդիկ, ովքեր կողմ լինեն։
Դու իբրև խմբագիր, իբրև Արամ Աբրահամյան դեմ ես։
Ես գրելու եմ, գրելու դրամ, ահա, բայց այնտեղ կարող են լինել մարդիկ, ովքեր գուցե կողմ են, չգիտեմ։
Ես օրինակ ես կարծում եմ, վատ բան չի այդ բարեփոխումը, ի վերջո վատ բան չէ, երբ որ քո ժողովրդավարության հենքը լինում է խորհրդարանը, որտեղ ներասեն առնվազն 3 կուսակցություն կա, գոնե 2 կուսակցություն կա, կա անդիմություն, կա իշխանություն, և ես ենթադրում եմ, իսկ այս բարեփոխումներից հետո էլի կլինի, չէ՞, անդիմություն։
Մի փաստարկ կա, որի առաջ, ճիշտ ասած, ես միշտ զինաթափ եմ լինում, հա, այդ այն փաստարկն է, որ մենք 23 տարի ունեցել ենք նախագահական կառավարման համակարգ, և կարծես թե այդ համակարգը իրեն գոնե մեզանում չի արդարացրել, հա, մենք արդեն դա փորձել ենք, համոզվել ենք, որ նախագահի գոյության պարագայում այնպես չի, որ մենք շատ լավ ենք ապրում, մեր բոլոր հարցերը լուծվում են, մենք առաջ ենք ընթանում, հա, այդ առումով գուցե խորհրդարանական կառավարումը նոր ինչ-որ մի հորիզոն բացի, նոր շանս տա, նոր հնարավորություն ստեղծի, նոր իմպուլսներ հաղորդի հասարակությանը, որը հետագայում իրեն արդարացնի, բայց ի վերջո ամեն ինչ գալիս հանգում է նրան, թե ովքեր են իրացնողները, հա, իրականացնողները, ընկերները։ Եթե այստեղ ընդհանրապես խնդիր է դրված, որ եւս 10 տարի Սերժ Սարգսյանը եւ իր հայկական նեղ շրջապատը մնան իշխանության,
այո,
եւ դա ստացվելու է, որ մեր երկրում, մեր կյանքում ոչինչ չփոխվեց, փոխվեց միայն դա, որ նախագահը 10 տարի հետո չհեռացավ, այլ մնաց շարունակեց կառավարել, այո, ես համաձայն եմ Արամի հետ, որ դրան պետք է դեմ լինել։
Մտածել թե Սերժ Սարգսյանի իշխանավորման երկրորդ ժամանակաշրջանի համար ավարտին որոշել է տենց ինչ որ մեծ նվեր անի մեր ժողովրդին եւ տենց դրական ինչ որ բան անի, մոտիվացիան դա է, ես չեմ հավատում եւ կարծում եմ ոչ մեկ Հայաստան չի հավատում։ Այստեղ իր մոտիվացիան, իր սեփական իշխանությունը երկարաձգելն է կամ առնվազն իր իշխանության գնալուց հետո սեփական գարանտիաները ապահովելը։ Եվ երկրորդ ամենակարևոր բանը, հարակվում ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ ընտրություն, Հայաստան ընտրական մեխանիզմը չի գործում եւ մենք երբեք չենք իմանալու Հայաստան քաղաքացիների իրական կարծիքը համանդրական փոփոխությունների մասին։ Քանի դեռ ընտրական մեխանիզմը չի գործել, անցկացնել ռեֆերենդում եւ խոսել ժողովրդի կամ արտահայտման մասին ուղղակի զավեշտալի է։ Եթե ընտրությունը վերջ կեղծվելու են, մոտիվացիան էլ դրական չի, ապա ինչ մասն է խոսքը։
Ինչու չի ենթադրել, որ ոչ թե նախագահ իր երրորդ ժամկետն է նախապատրաստում, այլ իր երկրորդ ժամկետից հետո իր կուսակցության իշխող, ուրեմն դիրքը ապահովելու համար, հանրապետական կուսակցության։
Ինձ թվում է, այստեղ ողբերգությունը նրանում է, որ մենք այս տարիների ընթացքում կուսակցական համակարգ չկայացավ Հայաստանում եւ չկա դասական առումով, մենք այնպես կուսակցություն չունենք, որը ասենք համապատասխանում է մեր կուսակցությունների մասին օրենքին, կուսակցությունների ներկայացող ընտարական պահանջներին։ Եվ իրականում վտանգը հենց դրանում է, որ կարող են, այո, վաղը խորհրդանում հայտնվել կուսակցություններ, որոնց ամեն մեկի հետևում մի 10-20 մարդ է ընդամենը կանգնած, հա, սարքած կեղծ կուսակցություններ, որոնք չեն ներկայացնում հասարակության տարբեր խավերի, շահերն ու հետաքրքրությունները, ու երկրի կառավարումը հանձնվի հենց այդ մարդկանց։
Ընդդիմադիրները հենց դա էլ ասում են, որ մենք ունենում ենք մի երկիր, որտեղ մեկ կուսակցության գերիշխանությունն է։ Հիմա այդ մեկ կուսակցությունը հենց խնդիրը հենց իշխանության մոնոպոլիան է, մեկ կուսակցության մոնոպոլիան է։ Եթե անգամ ենթադրենք Սերժ Սարգսյանը չկա այդ ամենում, չնայած ինքը կուսակցության ղեկավարն է ու երևի թե կմնա այդ։
Իհարկե կմնա։
Բայց եթե ենթադրենք ինքը կուսակցության ղեկավար չի եւ այդ մի կուսակցությունը արդեն 20-րդ երկրորդ տասնամյակը մտնում է իշխանության մեջ, մոնոպոլիայի, եւ ինչպես պարոն Աբրահամյանն էլ ասեց, ինչպիսին է լինելու ընդդիմությունը այդպիսի կուսակցությանը, այնտեղ առանձնապես հայտնի չի, եթե այն ուժերն են, որոնք գնացել են 3-4 Սերժ Սարգսյանի մոտ, ապա դրանք բավական լոյալ, այսպես կոչված
ընդդիմադիրներ։ Դու հավատաս, բավական հիմա ավելի լոյալ է, քան առաջ։
Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է սպասենք ժառանգության եւ Բարգավաճ Հայաստանի պաշտոնական պարզաբանմանը, թե ինչ են իրենք գնացել։ Չնայած ժառանգության մասով մի թեթև նման պարզաբանում եղավ, եւ ամենալավ պարզաբանումն էլ իհարկե չի արդարացնում Սերժ Սարգսյանի մոտ գնալու եւ նրա լեգիտիմությունը ընդունելու պահը, եւ նաեւ իրենք պետք է գիտակցեն, որ անգամ եթե գնում էին ասելու, որ իրենք չեն մասնակցելու փոփոխություններին, միևնույնն է, դա օգտագործվելու է Սերժ Սարգսյանի կողմից այդ շոուի էլեմենտի համար։ Այնուամենայնիվ այդ պարզաբանումը համենայն դեպս Բարգավաճ Հայաստանի մասով դեռևս չկա։
Թե ովքեր են մասնակցել այդ քննարկումներին, ակնհայտ է բոլորիս համար, որ հրավիրված չի եղել Հայազգային կոնգրեսը։
Հանրությանը քաղաքական դաշտին հստակ մեսիջ հղվեց, որ Հայազգային կոնգրեսը իբր այլևս գոյություն չունի, սա է հիմնական, ուրեմն դրա նպատակը չուղարկելու, որ Հայազգային կոնգրես չկա, ինքը կարևոր չի, անգամ ՀՀՇ-ն, ինչպես դուք ասացիք, որը շատ ավելի թույլ եւ ոչ ակտիվ քաղաքականությամբ զբաղվող է, շատ ավելի փաստորեն կարևոր է, քան Հայազգային կոնգրեսը։ Այդ մի տեսակ խաղից դուրս հանելու, նվաստացնելու այսպիսի մի ակտեր ու նաև մեսիջ, որ Հայազգային կոնգրեսը իբր իշխանությունների համար այլևս վտանգ չի ներկայացնում, իրենք անգամ հաշվի չեն նստում, համարում են, որ չկա։
Հիշեցնեմ առավոտի հրապարակի եւ Newsline-ի խմբագիրների հետ Հրայր Թամրազյանի զրույցը կարող եք դիտել վաղը երեկոյան 8-ին ինտերնետային մերեջում azatutyun.am. Իսկ հիմա, քանի որ խոսեցինք խմբագիրների հետ, նրանցից անմիջապես հետո եկեք կարդանք օրվա թերթերը։ Թերթերի ուշադրության կենտրոնում մի քանի քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների, որից հետո նաև մասնագիտական հանձնաժողովի անդամների հետ Սերժ Սարգսյանի հանդիպումն է, ուր նա ասաց, թե հավանություն է տալիս հանձնաժողովի ներկայացած փոփոխությունների հայեցակարգին։ Մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Անդրադառնալով սահմանադրական բարեփոխումների վերաբերյալ նախագահ Սարգսյանի նախորդին հայտնած մի քանի նկատառումներին 168 ժամը գրում է։ Ուշագրավ է, որ երեք Սերժ Սարգսյանը չի բացառել գործող կիսանախագահական համակարգն ինչ-որ ձևով պահպանելու հնարավորությունը։ Սա ըստ էության նորություն կարելի է համարել այն իմաստով, որ մինչև երեք գրեթե միանշանակ խոսվում էր կառավարման խորհրդարանական համակարգին անցնելու մասին։ Սերժ Սարգսյանի տոնայնությունից անգամ տպավորություն է ստեղծվում, որ ինքն ավելի շատ կողմնակից է գործող համակարգի կատարելագործման տարբերակին, իսկ դա արմատապես կարող է փոխել քաղաքական գործընթացների տրամաբանությունը, գրում է 168 ժամը։ Չորրորդ իշխանություն թերթի ուշադրության կենտրոնում ևս նույն թեման է։ Եվ այսպես Սերժ Սարգսյանը ելույթ ունեցավ սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամների առջև ու քաղաքական հավանություն տվեց հայեցակարգին։ Բայց իհարկե Ղարաբաղցի նախշուն բաժունման նախապես մի լավ կոտրատվելով, ինքը պարզվում է դեռ մտահոգություններ ունի, որոշ հարցեր դեռ լավ չի պատկերացնում, բայց վերջում իհարկե մոտավորապես ասաց՝ «Դե լավ, համոզեցիք, հավանություն եմ տալիս», գրում է չորրորդն ու շարունակում. Իսկ ինչին էին վերաբերում Սերժ Սարգսյանի մտահոգությունները։ Ելույթի այդ հատվածը շատ խուճուճ էր ձևակերպված, երևի այն հաշվարկով, որ որևէ մեկն ուշադրություն չի դարձնի ու շատ չի խորանա, բայց մենք որոշեցինք խորանալ ու տեսեք, թե ինչ է ասում Սերժ Սարգսյանը։ Ասում է, մենք կառավարման ավելի ժողովրդավարական մոդելի ենք անցնում, բայց այնպես արեք, անկած դա չվնասի պետության անվտանգությանն ու կայունությանը։ Այսինքն, հանկարծ այնպես չստացվի, որ երկրում ժողովրդավարություն հաստատվի և շունը տիրոջը չճանաչի։ Դա պիտի լինի այնպիսի ժողովրդավարություն, որ հարկեղած դեպքում ինչ-որ մեկը ձեռքը խփի սեղանին, բոլորին տեղը դնի ու երկիրը կայուն պահի։ Կրահեցիք, չէ՞ թե Սերժ Սարգսյանն ու՞մ է տեսնում այդ ինչ-որ մեկի դերում։ Ռետորական հարց է հնչեցնում չորրորդ իշխանություն թերթը։ Ժամանակօրաթերթն ընդհանրացնում է. Սահմանադրական բարեփոխումների թեմայով նախագահական նստավայրում կազմակերպված բլից հանդիպումների բուն նպատակն անկասկած փոփոխությունների շուրջ կոնսենսուսը չէր, այլ ընդդիմադիր դաշտի կապիտուլյացիայի ցուցադրությունը, որը Սերժ Սարգսյանի մոտ ստացվեց։ Այդ ցուցադրությունը ևս մեկ անգամ առաջ բերեց հարցադրում, թե նրա ինչին էր պետք այդպես բացահայտ ձևով ոչնչացնել քաղաքական դաշտը։ Իշխանությունը երկար ժամանակ ընդդիմության իմիտացիա էր կազմակերպել Հայաստանում իդեմս ԲՀԿ-ի, սակայն Ծառուկյանի դեմ կազմակերպված օպերացիան վերջ դրեց այդ իմիտացիային, և իշխանությունները բացահայտեցին, որ Հայաստանում ընդդիմադիր դաշտում ճգնաժամ է եղել, որն իրենք ծածկել են արհեստական գոյացությամբ ԲՀԿ-ով։ Ներկայումս հետ են քաշել ծածկոցը և բնականաբար կարևոր է հասկանալ, թե ինչու։ Ծածկոցը ոչ միայն հետ է քաշվել, այլ նաև նախաձեռնվել է դրա տակ եղած դաշտի, այսպես ասած, կազմալուծվածության ցուցադրություն, սահմանադրական փոփոխությունների անվան տակ կազմակերպված ընդունելությունների տեսքով, գրում է ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդ թերթը գրում է. Երբ Սերժ Սարգսյանը մեկ գիշերում որոշեց Հայաստանի զարգացման հեռանկարը կապել ԵՏՄ-ի հետ և դրանից ընդամենը մեկ օր առաջ Եվրամիության գովքն անող հանրապետականները ստիպված եղան կայծակնային արագությամբ փոխել իրենց երկացանքն ու ձեռնամուխ լինել Եվրասիական հեռանկարների գովերգմանը, ահա այդ օրերին արդեն պրոֆեսիոնալ տնտեսագետները հայտարարում էին, որ ԵՏՄ-ին անդամակցելուց կարճ ժամանակ անց մենք ստիպված ենք լինել ու մտնել ռուբլու գոտի։ Միջդերազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության տնտեսագետ պատգամավորներն ու կառավարության անդամները ջանք ու եռանդ չէին խնայում համոզելու համար, թե հայկական դրամը փոխելու մասին խոսք անգամ չի կարող լինել։ Հետագայում, երբ միասնական արժույթի մասին խոսակցությունները վերստին մտան շրջանառության մեջ, իշխանական տնտեսագետներն արդեն այդքան կտրուկ չէին հերքում ռուբլու գոտի մտնելու հավանականությունը, սակայն նշում էին, թե այդ մասին հնարավոր կլինի մտածել առնվազն 10 տարի հետո։ Իսկ ահա միասնական արժույթի անցման հնարավորություններն ուսումնասիրելու վերաբերյալ Պուտինի օրերս տված հանձնարարությունից հետո մեր պալատական տնտեսագետներն արդեն անթակույց խոսում են ԵՏՄ-ում վաղ թե ուշ արժութային միություն ստեղծելու անխուսափելիության մասին, արձանագրում է Ժողովուրդ թերթը։ Վերջին օրերին տեղի ունեցած քրեական աղմկոտ միջադեպերի առնչությամբ հայկական ժամանակը գրում եմ։ Մի երկրում, որտեղ պետական ամենաբարձր մակարդակով գողերի սխոտկա է կազմակերպվում, նշանակում է գոյություն չունի հանցավորությունը կասեցնելու որևէ քաղաքական կամք։ Ընդհակառակը, առաջիկայում Սերժ Սարգսյանը կրկին ունենալու է հանցավոր աշխարհի ուղղակի աջակցության կարիքը, առջևում սահմանադրական փոփոխություններն են, ու Սարգսյանը պիտի մարդկանց տեղամասեր տանելու գործուն մեթոդներ գտնի։ Իսկ նա քաղաքական կենսագրության ընթացքում համոզվել է, չկա ավելի հուսալի քաղաքական հնարան, քան ցգելը, տլեն ու գաստիկը, ամփոփում է հայկական ժամանակը։
Նախկին վարգավաճ Հայաստանին միացել կամ նրանց դիրքորոշմանը իրենց հստակ համակրանքն էին հայտնել նաև Ղարաբաղի պատերազմի վետերաններ։ Ընդհանրապես, վերջին 10-15 տարիների ընթացքում երկրապահ կամավորական միությունից խմբեր են անջատվել ժամանակ առ ժամանակ, խմբեր, որոնք համաձայն չեն եղել իշխանություններին սատարելու ԵԿՄ գեներալների դիրքորոշման հետ։ Չնայած ԵԿՄ ղեկավարները արտաքուստ ցույց են տվել, թե դա նրանց այնքան էլ չի մտահոգում, բայց ՀՀԿ-ի հայտնի նիստում Մանվել Գրիգորյանի ելույթը ցույց տվեց, որ իրականում մտահոգել է։ Նշեմ, որ անջատված խմբերին չի հաջողվել կայուն միություններ ձևավորել։ Հիմա նույնպես Բարգավաճ Հայաստանը կազմակերպելուց հետո Ղարաբաղի պատերազմի վետերանները, ասես, քաղաքական հենարան կորցրեցին, բայց նրանք չեն վհատվում, պնդելով, որ իրենք ոչ թե կուսակցությունների, այլ ժողովրդի կողքին են։ Լսենք Նանես Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Բարգավաճ Հայաստանի հետ տեղի ունեցածի պատճառը ԲՀԿ-ի եւ այդ կուսակցության ղեկավարի դեմ սկսված ճնշումներն էին, ասում է ապարանջոկատի հրամանատար Ազատամարտիկ Ռազմիկ Պետրոսյանը։ Ըստ ազատամարտիկների դաշինքի ներկայացուցչի, վերջին իրադարձությունները ցավալի էին, բայց միևնույն ժամանակ իրենք չեն համարում, որ ամեն ինչ ավարտված է։ Եթե որևէ քաղաքական ուժ չի դիմանում ճնշումներին, դեռ չի նշանակում, որ իշխանապողության հարցը հոդս է ցնդում քաղաքական օրակարգից, ասում է Ռազմիկ Պետրոսյանը։
Գործարարներին տենենք, մենք կանգնացանք մեր պահանջատերության, մեր ժողովրդի այսօրվա այս վիճակից հանելու, այո, իսկ իշխանապողությունը մնում է օրակարգում, մնալու այնքան ժամանակ, քան մեր երկրում այս ահագող այս երևույթներ են կան։
Ազատամարտիկների դաշինքը կանգնած էր արդեն գոյություն չունեցող Եռյակի կողքին, որովհետև ժողովուրդն էր հույսը կապում քաղաքական այդ միության հետ, եւ նաեւ այն պատճառով, որ քաղաքական գործընթացներում ազատամարտիկների դաշինքը չի կարող նախաձեռնողը լինել։
Վստահեն քաղաքական ուժերն, ովքեր կգան իրենց ծրագրերով, ուկունան ժողովրդի վստահ։ Իհարկե մենք պիտի աջակցենք։
Ազատամարտիկների դաշինքը որևէ քաղաքական ուժի կամ լիդերի դրոշակակիրը չէ, բացատրում է Ռազմիկ Պետրոսյանն ու բացում փակագծերը։ Խոսակցություններ կային, թե իբր Բարգավաճ Հայաստանն է ստեղծել այդ դաշինքը, իսկ վերջին իրադարձություններից հետո մարդիկ համոզվեցին, որ դա այդպես չէ, ասում է նա։ Ապագայում էլ սատարելու են այն քաղաքական ուժին կամ ուժերին, որոնք կշահեն ժողովրդի, այդ թվում ազատամարտիկների վստահությունը, դաշինքի անունից հայտնում է Ռազմիկ Պետրոսյանը, իսկ այդ ապագան ըստ նրա սարերի յետևում չէ, ընդդիմությունը թեև վերջերս լուրջ հարվածի ենթարկվեց, բայց շուտով ոտքի կկանգնի։
Բայց վստահ եմ, դրանք չավարտվեց։ Իհարկե կան քաղաքական կառույցն, այդու հայազգային կոնգրեսը, ժառանգությունը, կամ մնացած շատ քաղաքական, այդե այ հիմա նոր ձևավորվող, նաև նորից երևի ձևավոր Բարգավաճ Հայաստանը չավարտվեց։ Մանավանդ երբ այդ զորատանի հայտարարություն արդեն հստակ, եթե Գագիկ Ծառուկյանը միշտ ասում էր այլ ընտրանք, հա, իշխանությունը այլ ընտրանք, ես մենք բառացի նայերը զորապեն բացարձակ հայտարարեց, որ իրենք ընդդիմադիր են։
Ամիսներ առաջ հայտնի դարձավ, որ ոստիկանությունում բողոք են ստացել Ռազմիկ Պետրոսյանի դեմ, ինչից հետո Պետրոսյանի դաշնակից ազատամարտիկները չբացառեցին, որ գուցե փորձ է արվում ճնշելու Պետրոսյանին քաղաքական հայացքների համար։ Մեկ ուրիշի Գազալը Ցակայանին տիրանալու կասկածները, սակայն, հերքվեցին նախաքննությունից հետո, քրեական գործ չհարուցվեց հանցակազմի բացակայության պատճառով։ Այժմ Ռազմիկ Պետրոսյանին մեղադրող Ռաֆայել Մխիթարյանը դիմել է դատարան բողոքելով քննիչների աշխատանքի դեմ։
Իսկ բողոքող կողմը այդ պահին, որ ես գնել եմ այդ գազացական, բացարձակապես սեփականություն չի ունեցել, այնպես որ իրենից զավթելու կամ խրելու մանավանդ ԱԲԿ-ի միջոցով չի կարելի, որովհետև բացարձակ իր կողմից ներկայացած վկաներն են հայտարարել, որ այդ ձևան չի եղել։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջին անգամ չէ, որ Հայաստանում իշխանություններին քննադատող, նույնիսկ Ղարաբաղի պատերազմի մասնակցի դեմ ոստիկանությունը փորձում է գործեր հարուցել։ Նախանցյալ տարի ընդամենը մի մարդ, Պահեստազորի գնդապետ Վոլոդիա Ավետիսյանը, բազմահազարանոց հանրահավաքների նախաձեռնող դարձավ։ Սոցիալական բնույթի բողոքի ակցիան նա սկսեց միայնակ։ Նստում էր Օպերայի հրապարակի նստարանին, պահանջում էր բարելավել Ղարաբաղի պատերազմի վետերանների վիճակը, նորմալ թոշակներ եւ նպաստներ հատկացնել։ Աստիճանաբար նրան միացան ուրիշները, իշխանություններից արժանապատիվ վերաբերմունք պահանջելով։ Աստիճանաբար բողոքի ակցիան վերածվեց մեծ ցույցերի։ Սերժ Սարգսյանը սոցիալական արդարություն պահանջող պատերազմի վետերաններին նվնվացող անվանեց, իսկ ոստիկանությունը ձերբակալեց Վոլոդիա Ավետիսյանին։ դատարանը խարդախության մեղադրանքով նրան մեղավոր ճանաչեց և դատապարտեց ավելի քան 6 տարվա բանտարկության։ Դատարանի վճռով Վոլոդիա Ավետիսյանից բռնագանձվում է նաև $2,000 և հիմա նրա ընկերները սոցցանցերի միջոցով դրամահավաք են կազմակերպում բավարարելու համար դատարանի այդ վճիրը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Խարդախության մեղադրանքով 6.5 տարվա ազատազրկման դատապարտված ազատամարտիկ Վոլոդիա Ավետիսյան ընկերները համացանցում նորակցային նախաձեռնել, կոչանելով օգնել Ավետիսյանի ընտանիքին կատարելու դատավճիրի $2,000 վճարման պահանջը։ Բացի ազատազրկումից, դատարանը Ավետիսյանին պարտավորեցրել է պետբյուջե վճարել $2,000 չափով այն գումարը, որն ըստ դատավճիրի պայստազորի գնդապետը խարդախությամբ հափշտակել է մի քաղաքացուց, դրա դիմաց խոստանալով աջակցել վերջինիս թորանը բանակից ազատելու հարցում։ Facebook սոցիալական ցանցում Ավետիսյանի ընկերները հիմնականում հիմնադիր խորհրդարանից հանրությանը կոչ են անում օգնել Ղարաբաղյան պատերազմի վետերանի ընտանիքին, որպեսզի վերջիներս չհայտնվեն փողոցում։ 6 երեխաների հայր Ավետիսյանը արդեն տարի ու կես գտնվում է անազատության մեջ։ Նրա որդիներից մեկը զինծառայության մեջ է, մյուս երկու որդիները մեծ դժվարությամբ են օրվա հացը վաստակում։ Ազատության հետ զրույցում ասում է նախաձեռնության հեղինակներից ազատամարտիկ Գագիկ Սարուխանյանը։ Նրանց տեղեկություններին հասել այն մասին, որ որոշ մարդիկ սպասում են դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության որոշմանը Ավետիսյանի ընտանիքին պատկանող հողամասը գնելու համար։
Հողամասը կոնկրետ Վալուդիա Ավետիսյանը ունի տայաբաժի, որով սնվում են հենց ամբողջ իրանց ընտանիքը, կարող ասեմ, մի կանաչիա բանակոն իրանց տնամերձ, իրանց արորյա սնունդը ապահովում։ Ու արդեն որոշակի տեղեկություններ ունենք, այսպես ասած, ականջից ականջ հասնող լուրերով, որ մարդիկ կան, որ անհամբեր սպասում են, թե եփեն առնելու Վալոդիայի պատկանող այդ հողամասը, չնայած դրանք այդ հողամասի կարիքը բնավ չունեն ուղղակի վատություն անելու համար։
Ավետիսյանի բնակարանն ու հողամասը գտնվում են Արմավիրի պտխուն գյուղում։ Հողամասը ընտանիքի գոյատևման կայուն աղբյուրներից է և այն վաճառել չեն կարող, ասում է ազատամարտիկի կինը Մարգարիտա Բաղրամյանը։ Խնդրի լուծման համար Մարգարիտան այժմ զբաղված է պահանջվող $2,000 հայթայթմամբ։ Կինը օգնության խնդրանքով զանգահարում է ծանոթ բարեկամներին։
Այսինքն եթե դա էլ անգամ վաճառվի $2,000 չի կարող։
Հիմա հողը գիննել չունի, որ վաճառեմ իր գումարը տամ, բայց ինչի համար, եթե մեր երեխեքի հողն է։
Մարգարիտան նաև նշեց, որ առայժմ ԴՀԿ-ից որևէ ծանոթագիր չեն ստացել, բայց այլ ընտրանք չունեն, պարտավոր են գումարը հավաքել ու վճարել։ Գագիկ Սարուխանյանն էլ իթերթին ասում է, որ իշխանություններին քննադատելու համար Ավետիսյանին ազատազրկելով ճնշումները նրա եւ ընտանիքի նկատմամբ չեն ավարտվել։
Եթե մարդու հետևից ընկելեն, եթե անգամ հիվանդ երեխային են տանում բանակ, եւ ես 1 տարվա ընթացքում այդ երեխան արդեն 4 անգամ հոսպիտալ է անգնում եւ չեն կարողանում բուժել։ Եթե այդ երեխայի վերաբերյալ մայրը դիմում է գրում պաշտպանության նախարարին, պաշտպանության նախարարը հանդիպում է, տարբեր բժիշկներ բուժում են հիվանդության պատմության մեջ, գրում են իբր բուժված, բայց գրում է երկու շաբաթ դնունից կրկնված նույն, այսինքն հնարավոր չի բուժել այդ երեխան։ Այսինքն այս ճնշումները կիրառում են այդ մարդու նկատմամբ, մենք բոլոր հիմքերն ունենք ենթադրելու, որ ճնշումները շարունակվել են։
Դատական բոլոր 3 առաջին վերաքննիչ եւ վճռաբեկ ատյանները հաստատված են համարել նախաքնական մարմնի վարկածն այն մասին, որ բողոքի ակցիաներ կազմակերպող պայստազորի գնդապետ Վոլոդիա Ավետիսյանը երկու տարբեր դրվագներով խարդախություն է արել։ Մի դեպքում խարդախությամբ քաղաքացու $2,000 է հափշտակել, դրա դիմաց թորանը բանակից ազատելու հարցում աջակցելու համար։ Մյուս դեպքում քաղաքացուց փորձել է $500 վերցնել զինծառայողին այլ զորամաս տեղափոխելու համար։ Մինչդեռ Ավետիսյանի ընտանիքի անդամները ընկերներն ու փաստաբան Արա Զաքարյանը շարունակում են պնդել, որ նա ճաղերի հետևում է հայտնվել իշխանությունների դեմ կազմակերպած ցույցերի համար։ Նոբարաշենում իր պատիժը կրող Ավետիսյանը փետրվարի վերջին հայտարարություն էր տարածել, որով հասարակությանը կոչ էր արել ոտքի կանգնել, հեռացնել ռեժիմին ու ազատագրել երկիրը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա եկեք մանրամասնորեն հանգամանալից խոսենք Հայաստանի շատ քաղաքացիներին հուզող մի խնդրի մասին. արտագաղթի դրսում հատկապես Ռուսաստանում մնալու, աշխատելու Ռուսաստանի նոր օրենքների և կանոնների մասին։ Ազատություն ռադիոկայանի հյուրը միգրացիոն պետական ծառայության պետ Գագիկ Գեգանյանն է։ Նրա հետ զրուցում է Աննա Իսրայելյանը։ Լսենք հաղորդումը։
Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության հյուրն այսօր Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության պետ Գագիկ Եգանյանն է։ Պարոն Եգանյան, շնորհակալ եմ, որ մեր հրավերը ընդունեցիք։ Ուրեմն առաջնահերթ հարցը, հա, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այս շաբաթ ստորագրեց Հայաստանի հետ երկու երկրների քաղաքացիների գրանցման կարգի պարզեցման մասին, համաձայնագրի վավերացման մասին օրենքը, ըստ այդմ Հայաստանի տարածքում ժամանակավորապես գտնվող Ռուսաստանի քաղաքացիները, նաև Ռուսաստանի տարածքում ժամանակավորապես գտնվող Հայաստանի քաղաքացիները ազատվում են հյուրընկալող պետության պատկան մարմիններում 30 օրվա ընթացքում պարտադիր գրանցման պարտականությունից։ Ձեր կարծիքով արդյոք այս մեղմացումը կարող է ազդել Ռուսաստանի Դաշնություն մեկնող Հայաստանի քաղաքացիների հոսքի վրա։
Չէ, սա բացարձակապես որևիցե ձևով չի կարող ազդել հոսքերի ծավալների ավելացման վրա, սա ընդամենը դյուրացնում է մեր քաղաքացիների գտնվելը այնտեղ։ Ինչով է դյուրացնում? Նախկինում դա 7 օր էր, եւ երբ որ անձը գնում է նոր պետություն, տասնյակ գործեր է ունենում բնականաբար, եւ դրա հետ մեկտեղ, քանի որ 7 օրվա պահանջը կար, մարդուն ավելի ստրեսային վիճակի մեջ էր կարծես թե պահում։ Հիմա 7 օրվա փոխարեն 30 օր է սահմանվել, ավելի երկար եւ ավելի կոմֆորտային ինքը կարող իրեն զգալ, իր առաջնահերթությունները որոշել, ինչը ավելի շուտ անել։ Ընդամենը դա է։ Միջերս այդ նորմը արդենից գործում էր, դա պայմանագիրը ստորագրվել է 2014 թվական հուլիսի 11-ին վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի այցելության ժամանակ Ռուսաստան, եւ այն ժամանակվանից էլ նախատեսված էր, որ ժամանակարապես գործում է։ Հիմա ուղղակի նաեւ ավերացվեց։
Շատ լավ։ Հիմա մի գործընթաց առնասենք, Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցությանը, չնայած այս մեղմացումը դրա հետևանք էր, չէ՞, այս անդամակցության, բայց այնուամենայնիվ նաեւ ավելացել է այն Հայաստանի քաղաքացիների թիվը, որոնք այլևս չեն կարող մուտք գործել Ռուսաստան միգրացիոն այսպես կոչված սև ցուցակում հայտնվելու պատճառով։ Մենք դիտենք մի քանի այդ բողոքներից, որ իդեպ հենց ձեր ծառայության դիմաց ենք այդ մարդկանց տեսագրել, դիտենք
Կամանձիրով, Վշնեով, ամեն ինչով օրենքով ետունեմ, հիմա ես մեղ ունեմ սարը քանդվավ, սարի մեջ եմ չես նանձի հաց ու ջուր բերը, ես ոնց անեմ, բռնին ասում եմ Տինարուշին զակուն, շատ ես մնացել, դե 90 օր իրավունք ունեք, մնաք 90 օր ազատեք, հաշվեցին հիմա 125-27 օր կազմես, դրա համար 3 տարի զապրել դրին, չեմ կարում աշխատել։
Իսկ հիմա փաստորեն աշխատանք չունեք, ոնց եք ապրում?
Երեխեքի հույսին։
Աղջիկս արդեն 5 ամիս աստեղ է, ընտանիքը ընդեղ, երեխաները ընդեղ, զապրետ են դրել տարի 8 ամիս, ու դիմել ենք 2 ամսվա ընթացքում պատասխանն եկել է, որ մերժվել է, բայց ինչի է մերժվել, մեզ չեն էլ ասում, պատճառն ինչն է, ինչի համար։ Վերջո այդ երեխաները առանց մոր չեն կարա երկար դիմանան։
Ես ունեմ ընդեղ Վրեմենի Պրաժիվանի, ես ընդեղ գրանցված եմ, ես ընդեղ հիվանդանոց եմ պարգել, սրտի օպերացիա եմ անցկացրել, չեն թողում գնամ ես իմ առողջության հետևից, ես ոչ գնում եմ արտագնաց աշխատանքի, ոչ բան եմ անում, ես ուղղակի իմ առողջության համար իրավունք չունեմ գնամ, ես չեմ հասկանում ինչն է պատճառը, լմեր ինձ ասեմ։
Տոմս գնել են, գնացել ենք Ռուսաստանի օդանավակայանից, հետ են ուղարկել, ուզում հետաքրքրել իմանամ պատճառը ինչ, ոնց կարողանանք, որ ինչ առաջարկեն իրանք, ոնց անեն, որ նորից բացվի, որ կարող նորից հետ գնամ այնտեղ։
Նրանք ընդամենը մի քանիսն են, այն պաշտոնական տվյալներով 30-40 տարբեր հազար քաղաքացիներից, որոնք զրկված են Ռուսաստան մուտք գործելու իրավունքից, ինչ մեղմացում, ինչ-որ բան հնարավոր է
նրանք։ Սիրելի Աննա, փորձենք հստակություն մտցնենք, որովհետև սև ցուցակ ասում ենք, մարդիկ լավ չեն պատկերացնում ինչ պատճառներով են այդ սև ցուցակում հայտնվում։ Նախ թիվը 32,000 է Հայաստանի քաղաքացիների, ովքեր հայտնվել են այդտեղ, սա ոչ միայն Հայաստանի քաղաքացիների համար այս ցուցակներ, այլ բոլոր այն օտարերկրացիների, ովքեր խախտել են Ա. միգրացիոն օրենսդրության պահանջները, Բ. վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ պահանջները, եւ յուրաքանչյուր երկիր իր ներքին խնդիրներից ելնելով որոշում է տարբեր օրենսդրության պահանջները խախտելուց ինչպիսի պատժամիջոցներ սահմանել։ Սա ինքնիշխան պետության ուրեմն որոշելու հարցն է։ Ռուսաստանի Դաշնությունը որոշել է, որ այդ նշածս Ա, Բ օրենսդրությունները խախտելու պարագա
տարածքը պետք է արգելվի անձանց հետագա մուտքը Ռուսաստանի Դաշնության տարածք, ընդ որում ելնելով խախտման բնույթից, տևողությունից, արգելանքը կարող է հասնել մինչև 10 տարի, ստեղից սկսենք, և առաջանում է այսպես կոչված սև ցուցակները։ Եթե որևիցե մի անձ ներողություն, եթե որևիցե մի այլ երկրի օրենսդրություն է խախտում, լավագույնը, որ ինքը կարող է կատարել, այդ խախտում կատարած երկրում դիմի դատական ացիաներին փորձի այդ խախտման վերաբերյալ պատիժը վերացնել։ Սա համընդհանուր կարգ է, միայն Հայաստան-Ռուսաստան այս հարաբերակցության վրա չի սա աշխատում, ասենք եթե Ռուսաստանում չէ, Ֆրանսիայում է։
Բայց ես հիշում եմ, ձեր Ռուսաստանի Դաշնություն կատարած այցի հետ կապված հաղորդագրություն տարածվեց, որ ձեզ խոստացել են նաև տարիքային ցենզով պայմանավորված լիբերալ մոտեցում ցուցաբերյալ, խոսքը 50 տարեկանից
բարձրացնում։ Հիմա Ռուսաստանի Դաշնությունը կարող էր միայն այդ ձևի կարգավորությունը, այսինքն եթե մարդը դժգոհ է, լավագույնը կարող է դիմել ռուսական դատական ացիաներին պետական մարմնի որոշման դեմ, չէ՞։ Հիմա ռուսները, մեր գործընկերները իրոք ստեղ բարի կամեցողություն են դրսևորել, սա ես բառը ուզում շեշտադրեմ հատուկ, նրանք ասել են՝ դուք անհատական կարգով դիմեք մեզ, մենք նորից կվերանայենք, վերանայելուց եթե գտնենք հիմքեր մենք ռուսներս, ապա կվերան կբացենք արգելանքը, կհանենք, եթե չենք գտնի բավարար հիմքեր, կթողենք ուժի մեջ։ Եվ որպեսզի սա այս պայմանավորվածությունը աշխատի, մենք հատուկ ուրեմն դիումների ձև ենք մշակել, հատուկ ընդհանրակարգ ենք մշակել, մարդկանց օգնում ենք, որ իրենց պատիժների մեղմացում լինի կամ վերացում լինի, և մինչև հիմա ընդունել ենք 5700 դիմում, այդ անձինք, որ 5700 այդպիսի անձինք եկել են մեր փոքրիկ ծառայությունում, հատուկ մենք ուրեմն մարդիկ ենք, սենյակներ ենք տրամադրել, մեկիկ-մեկիկ լսվում է, մեկիկ-մեկիկ բացատրվում է, ինչպես պետք է դիմումները մշակվի, մեկիկ-մեկիկ հավաքվում է դիմումները, ամփոփվում է, 150-200 խմբականակներով ուղարկվում է խմբականակներով Ռուսաստան, արդեն ես 35-ը խմբականակ դիմումների դրսակներ եմ ուղարկել,
կարծեմ ընդամենը 300-ի դեպքում է, հա, որ վերանայում,
ոչ, արդեն 600-ի դրական մենք ունենք, այսինքն 600 մարդկանց ճակատագրական կարևոր հարցում կարողացել ենք օգնել, որը կարող էր չլինել։ Հիմա եթե դրական պատասխան է գալիս, ես ուրեմն յուրաքանչյուր պատասխանը իմ կողմից կրկին ստորագրվում է, ուղարկվում է մեր քաղաքացուն, որ հարգելի այսինչ է ան, դու որ դիմել էր մեր ծառայություն, մենք այսինչ օրը ուղարկել ենք Ռուսաստան, այսինչ օրը, այսինչ համարով Ռուսաստանի Դաշնության միգրացիոն ծառայությունը պատասխանել է, և այս է գրել, և որ դրական է լինում, ես առաջինը ոնց որ ասեմ, թե աշխալուսանք չասեմ, բայց ուրախացողներից մեկը ես եմ լինում, որ ես հսկայական աշխատանքը ինչ որ արդյունք տվեց, բայց լինում է նաև բացասական, հիմնական շատերը նաև բացասական է գալիս։ Անցած ամես ես գործուղվեցի Ռուսաստանի Դաշնություն, իրանց հետ քննության առնելու ինչ հնարավորություններ կա ավելի մեծացնելու դրական ելքերով ստացողների թիվը, հա, ինչ կարճացնելու նաև այս գործընթացի ժամկետները, որովհետև պատկերացնում եք, ստեղ մարդիկ դնել, ընդեղ մարդիկ դնել, հսկայակ, և միայն Ռուսաստանը Հայաստանի դիումները չի ստանում, ամբողջ երևի ԱՊՀ-ի տարածաշրջանը չի ստանում, և ընդեղ են ձեր ասած 50 տարեկանից, ուրեմն ընդեղ մեր պայմանավորվածությունը շրջանակներում, իրենք ինչ ասեցին, ասեն, այո, դիումների դրական ելքերի ծավալը տոկոսը կմեծացվի, ի հաշիվ 5 կատեգորիայի անձանց, առաջինը 50 տարեկանից բարձր, որ նրանց նկատմամբ վերաբերումը խիստ լիբերալ, խիստ ազատական մեղ կլինի, այսինքն չեն նայի խախտման բնույթը ինչ է, ինչպիսի
նանանդոր տեսնում են առողջության վիճակի հետ
կապված, այսա ռուսական կողմի որոշելու հարց է, մենք պետք է սա այս մեսեջը մեր բնակության հստակ ասենք։ Երկրորդը, եթե անձը ունեցել է ունի Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի համարվող ընտանիքի անդամ, որը օրինական բնակվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում, ընտանիքի միավորման սկզբունքը կգործի, հաջորդ, եթե անձը ունի բուժման խնդիր, իմ այն անձը կար բուժումը, մեր քաղաքացին պիտի չհայտարարի բուժման կարիք ունեմ Ռուսաստանի, Ռուսաստանի համապատասխան բուժական հաստատությունը տեղեկանք գրություն, որ այո, այս մարդը կարիք ունի բուժման, և մենք պատրաստ ենք բուժելու, դա դրական ելքով պատասխանի շանսը անհամեմատ կմեծացնի, ուսման հետ է կապված հաջորդը, դա հաջորդը, եթե ունի սեփականություն, այդ դեպքում էլի որպես կանոն դա դրական որոշում կայացնելու համար հիմք կհանդիսանա եւ վերջինը եթե նախկինում ունեցել է թույլատվություններ։
Եկեք մի այդ ձեր թվարկած 5 կետերից մեկին անդրադառնանք, որտեւ նաեւ իրազեկելու նպատակ ունենք մեր քաղաքացիներին, թե ինչպես անել, որ հանկարծ այդ այսպես կոչված սև սուցակներում չհայտնվեն։ Այսինքն եթե ունես բարեկամ, բայց դու այդ մասին չես հայտարարել եւ դու նույնպես կարող ես համարել
որ քաղաքացի անդամ, որտեղ բարեկամ հասկացություն հայկական բանով կոնտեքստը շատ լավ է։ Դեսեք,
մենք տեսագրել ենք ուրեմն Ռուբեն Ալոյան, որի ռուսներին ուղված դիմում քննարկը մեկ անգամ արդեն մերժվել է, ռուսաստանի իշխանությունները պատճառաբանել են, թե նա իրենց տեղյակ չի պահել, որ որդին ռուսաստանի քաղաքացի է եւ հրաժարվել են ներել եւ նա նորից ներման դիմում է գրում, լսենք։
Не прогрели его тасел кавакация. Говорю, не представлены копии документов, подтверждающих наличие близких родственников российских граждан. Ինչ կապ ունի։ Ես այն կարող եք գրել իմ տղան ընդեղա։ Դուք ինչ եք ինձ արգելում, բայց ինչ եք դերան ուայում։ Ես գնում եմ 76-ը։ Դա ինչ ոչ մի կապ չունի։ Կարող եմ եւ չնշեի իսկ իմ տղայի մոտ եմ գնում եմ հանգստանալու ես ծովապ։ Դեսեք ինչ անհիմն եւ ոչ մի մեր քաղաքացիների նկատմամբ եւ մեր հանրապետության կողմից եւ նրանց կողմից արհամարական վերաբերմունքը։ Ես այս երկրորդ անգամ նորից գրում եմ, ներկայացնում եմ։
Նորից եք դիմում
հաստատել, այո, տղայից էս ասել եմ ծննդականի պատճեն, անձնագրի պատճեն։
Պարտավոր էր տեղեկ։
Ուրեմն նայեք, ախր էլի դիտեք ինչ պատճառ հետևում լրիվ խառնվում է։ Անձը ունի խախտում։ Ինքը դիմի մեջ խախտումը վերացնելու խնդրանքի մեջ գրել է, որ ունի Ռուսաստանի Դաշնության, ուրեմն քաղաքացի համարող տղա։ Ռուսական կողմը ինչքան հասկանում, օգնելու համար ասում է դրա փաստաթղթեր ներկայացրու, որ տեսնենք, որ դուք ու տղան Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի եք։ Ինչ փաստաթուղթ։ Ծննդյան վկայական, տղայի ռուսական անձնագիրը։ Դա են ասել։ Իրան օգտվելու նպատակով են ասել ընդհանրը, որ այդ հիմքը կարողանան օգտագործել եւ արգելանքը հանել։ Դրա մասին է խոսքը։
Շատ լավ։ Հիմա տեսեք 168 ժամի հետ հարցազրույցում Ռուսաստանի Դաշնության միգրացիոն ծառայության օտարերկրյա քաղաքացիների հրավերների եւ վիզաների տրամադրման բաժանմունքի պետ Նիկոլայ Բիչկովը տեղեկացրել է, որ նախորդ տարի Հայաստանի եւ Ռուսաստանի համապատասխան մարմինները բանակցություններ էին վարում ցուցակներում ընդգրկված մարդկանց հանելու ուղղությամբ, բայց նա նաեւ ասել է, որ ասել է, որ բանակցությունները որոշակի արդյունք տվել է, բայց իր տեղեկացմամբ ներկայումս նման բանակցություններ չեն ընթանում։
Ճիշտ չեմ ճանաչում եւ այդ աղբյուրն էլ չեմ ցանոթացել։ Բանակցությունները տեղի են ունեցել անցած տարի մայիս ամսին, երբ որ մեր կառավարության հրավերով Հայաստան ժամանեց Ռուսաստանի Դաշնային միգրացիոն ծառայության ղեկավար Կոնստանտին Ռամադանովսկին Հանրապետության քաղաքական ղեկավարության հետ հանդիպումների ընթացքում այս համաձայնությունը ձեռք բերվեց, որ դատական ճանապարհի փոխարեն ռուսական կողմը հնարավորություն է տալիս դիմելու միջոցով կրկին վերանայել, այսինքն անհամեմատ հեշտացնում է։ Եվ ասեմ ձեզ, այսինքն դա պետք չի ամեն օր անթար բանակցել դրա բանակցությունները արվեց, համաձայնություն ձեռք բերվեց եւ մեխանիզմը արդեն ի գործ է դրվում։ Մեխանիզմի հիմնական շարժող ուժը մեր ծառայությունն է եւ նաեւ մարզերում ենք մեր նախարարության, ուրեմն հաշվի առնելով որ տարածքային կառավարման վարտակագիր իրավիճակների նախարարությունը, մարզպետարաններում էլ ենք համապատասխան, այսպես ասած, կապող օղակներ ստեղծել, մարդկանց բացատրել, ուսուցանել, որպեսզի անձը ստիպված չլինի Երևան գահասնի դիոմը ներկայացնելու։ Եվ երբեմն մենք իհարկե նաև մեր գործընկերի հետ քննության ենք առնում այս պրոցեսը ոնց է գնում։ Ասենք, երբ որ ես գնացի փետրվարի 12-ին Մոսկվա, 12-13-ին, ես ինձ հետ տարել էի բավականին ծավալուն փաստաթղթեր։ Փաստաթղթեր առաջինը, որ 148 դեպքով հունիս ամսից ուղարկած դիմումների պատասխանները չի ստացվել։ Խնդրում ենք արագացնել փաստաթղթեր երկուս։ Յուրաքանչյուր ուրեմն իմ ուղարկած գրությունը քանիսն է եկել, քանիսը չի եկել կոնկրետ համարով, ամսաթվով, քննարկենք, տեսնենք ինչ իրապում է։ Փաստաթղթեր 3 եղել էին դեպքեր, որ դրական ելքից հետո անգամ անձը գնացել էր, բայց չէր կարողացել մուտք գործել Ռուսաստանի Դաշնություն։ Այս բոլորը հատ-հատ քննարկվեց, այսպես է գործընթացը, որ կարող է հետագայում էլի առանձին էլեմենտներ քննարկվի։
Շատ լավ, եկեք անդրադառնանք ընդհանրապես, հա, արտագաղթին։ Վերջերս ուրեմն հրապարակվեց, այսինքն հայտնի դարձավ, որ միգրացիայի միջազգային կազմակերպության եւ մեր պետության պատվերով Սլավոնական համալսարանը իրականացրել է ուսումնասիրություն եւ ստայդեմ բարձ է դարձել, որ տարե Հայաստանից տարեկան հեռանում է մոտ 35,000 մարդ եւ թեև պատճառները, տեսեք, պատճառները հիմնականում սոցիալ-տնտեսական են նշում,
գործազրկությունը, որտեղ 35 ասացիք, դա ամենակարևորը, 35 չէ, այդ արձանագ այդ հետազոտությունը շատ լավ ծանոթ եմ, ապուտենում կանգնած եմ եղել եւ արդյունք 30,000 շատ կարևոր է, շատ կարևոր է։ Մեր
հարցած ռադիոկայան տված հարցազրույցում էր այդպես ասել։
Ով էր ասել, դերեցեք։
Տերմինասյանը։
30 չի կարող ասել, որովհետև ես իրան շատ 30-ի մասն եմ խոսքը։
Շատ լավ։ Ուրեմն ենթադրվում էր, որ արտագաղթի տեմպը կարող է նվազել այս Ռուսաստանում ստեղծված վիճակի եւ վիզային որոշակի արգելքների խստացումների հետ կապված։ Իղած տվյալները հիմա հիմք տալիս են նման հույսի համար, հա՞։
Նայեք, ուրեմն արտագաղթը տարբեր գործոնների արդյունքում է դրսևորվում, ձևավորվում։ Եվ հոսքի ուղղությունը երկրից դեպի դուրս հիմնական ուրեմն արտամղող գործոններով պայմանավորված է լինում։ Արտամղող գործոնները սոցիալ-տնտեսական անմխիթար իրողություններ, բարոյական մթնոլորտ, ցածր աշխատավարձ, գործազրկություն եւ այլ եւ այլն։ Եթե միտեղ երկրում այդպիսի գործոններ կա, այլ երկրում էլ որպես կանոն առաջանում է դրան փոխ լրացնող, կլանող ձգող գործոններ։ Բայց այստեղ պետք է նաև ավելացվի, որ բացի տնտեսական գործոններից ուրիշ հանգամանքներ էլ կա, այսինքն ընդունող հասարակության համդուրժողական վերաբերմունքը կամ հայլատյացությունը, աստված մի արասել լինի, դա էլ կարող է ասենք հակառակ խոսք լինի։ Ամենայն դեպս 2002 թվականից ի վեր ասել մի արտագաղթի ուրեմն ծավալների մեջ ցնցումային շատ կտրուկ փոփոխություններ են տեղի ունենում, այդպես չէ, դա գրեթե նույն մակարդակի վրա գոյություն ունեցող ուրեմն երևույթ է, տարեկան 30,000-ի է հասել, նախ ընթաց տարիներին 25,000-ը, դա էլ ասեմ ձեզ, 10-20%-ի մոտավորապես աճ կա երկրների աշխարհակրությունը։
Ինչու՞ պայմանավորված է աճը ձեր կարծիքով։
Աճը ուրեմն որ ասենք արտամղող եւ կլանող գործոնների ուրեմն դերակատարումը նշանակում է, այդ գործոնները շահառնակում են մնալ, եւ բայց գործոնների մեջ կարևոր նշենք, որ
սոցիալ-տնտեսական գործազրկությունն է։
Ուրեմն առաջի ուրեմն 4 պատճառները հիմնականում տեղավորվում են աշխատանքային գործնեության հետ կապված պատճառների մեջ, այսինքն սա տնտեսական դրդապատճառներով, սոցիալ-տնտեսական պատճառներով, անշուշտ նաև կան այլ պատճառներ, բայց դրանք ասենք ապագայի նկատմամբ անվստահությունը, ասենք կայունության ոչ բավարար կայունությունը, բարի հոգեբանական մթնոլորտը, բայց դրանք տոկոսային հարաբերության մնացած պատճառների անհամար փոքր է։
Այլի այդ ուսումնասիրությունից մի քանի թվեր, ինչպես մեզ դրանք փոխանցվել են։ Հիմա վերջին 6 տարում Հայաստանը վերադարձել 80,000 մարդ, տարեկան մոտ 13,000, հեռացած ու վերադարձած մարդկանց տարբերությունը մոտ 22,000 է, որոնց ավելի քան 80%-ը գնացել է Ռուսաստան։ Ազգագրագետ Աղասի Թաթևոսյանը ասում է, որ այս թիվը առավել քան մտահոգիչ է, լսենք նրան։
Տարեկան 20,000-ից ավել մարդ հեռանում են երկրից, որտեղ մնացել է 2,5 միլիոնից քիչ ավել մարդ, տարբեր հաշվարկներով։ Տարեկան 20,000-ից ավել մոտ 25,000 մարդ ու կորուստը Հայաստանի համար իհարկե լուրջ կորուստ է, բանալ որ հեռացողների տարիքային խումբը պետք է հաշվի առնել, հիմնականում գնում են բնականաբար երիտասարդ ու աշխատնակ տարիքի մարդիկ։
Տեսեք, դուք մի քիչ առաջ ասացիք, որ ցնցումային, այսպես ասած, փոփոխություն չկա, ավելի վաղ ձեր ասուլիսում էլ էիք համանման կարծիք հայտնել, որի թերթերից մեկը հայկական ժամանակը արձագանքել էր, որ եթե այդ դինամիկայի մեջ հեղափոխական ցնցումային փոփոխությունները իրոք չլինեն, ապա մի 15-20 տարուց մեր երկրի բնակչությունը կնվազի կիսով չափ, իսկ 40-50 տարուց երկրում ոչ ոք չի մնա։
Նախ դա արձագանք է, նախ 2.5 միլիոն չի մեր բնակչության թվականակը, 2.900 70-ի կարգի է, եւ նվազում կա նաեւ բնակության թվականակի, անցած տարի 7000-ով նվազել, նախ անցած տարի 6000-ով, սա իդեպ։ Անշուշտ արտագաղթը ստեղծում է լրջագույն խնդիրներ, որևիցե մեկը երբևիցե չի թաքցրել կամ դրա մասին, որ ասենք, վարձազանվել է մեր կողմից, իմ կողմից էլ սկսած սոցիալական բնույթի, տնտեսական բնույթի, ժողովրդագրական կառուցվածքի, հասարակության հրապարակախոսը ճիշտ նշեց, նաև քանի որ մեկնողների հիմնական մասը ակտիվ վերարտադրողական տարիքին է, այդ դեպքում այստեղ վնասողների մոտ ավելի շատ ուրեմն երեխաների եւ ասենք տարեց մարդկանց տեսակարգը շիրն է ավելանում, նաև սերերի հարաբերակցությունն է թվականակի խախտվում, այս բոլորը կա, դրանով ոչ մի խոս, եւ սա որպես արտագաղթը դրական փորձել երևույթ ներկայացնել, դա քավլիցի չեմ կարծում, որևիցե մի դիտակից մարդ այդպեսի գնահատական տա, բայց արտագաղթը մենակ տիպիկ հայկական երևույթ չէ, մեր մոտ ուղղակի մենք վերին աշխարհի զգացմունքային ենք այս հարցին վերաբերում, հիշենք ուրեմն երկրներ կային Եվրոպայի միության անդամ, որոնք մինչև 80-ական թվականները արտագաղթի երկրներ են, Հունաստան, Իսպանիա, Պորտուգալիա, անգամ Իռլանդիա, Նոր Զելանդիայում ուրեմն հայտնի անեկդոտ կար, որ վերջին Հայաստանից մեկնող օթակայանի լույսերը չմոռանա, դա պարզում է, ծագում է Նոր Զելանդիայից է, որ կղզից վերջին մեկնողը չմոռանա լույսերն անջատի, բայց այսօր Նոր Զելանդիան ինչա դարձել, դարձել է ուրեմն բան, ընդհակառակը ներգաղթի իմիգրացիոն երկիր, այսինքն դա բոլորը սա կապված է կլանող եւ արտամղող գործոնների ուրեմն դերակազմությունները,
շատ կարծելի վերջին ժամանակ ցավոք սպառվել է, այն ընդունված այսպեսի բան կա, որ ասում են արտագաղթը արդեն սպառնում է մեր ազգային անվտանգությունը, նման մտավախությունները ձեր կարծիքով չափազանցված են։
Ես չէի բանանի ձեր ազգային անվտանգության, նախազգային անվտանգության որ կողմին է բանում, բանակի պաշտպանողության, այսօր այդ խնդիրը չունենք, բարեբախտաբար չունենք։
Շատ լավ, շնորհակալ եմ ներ հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության հյուրն այսօր Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության պետ Գագիկ Եգանյանն էր։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Ասիական զարգացման բանկի վարկավորմամբ Հայաստանի մի շարք բնակավայրերում, այդ թվում Գյումրիում, նախատեսվում է աղբ մշակող, վերամշակող ձեռնարկություն կառուցել։ Հայաստանում աղբը թափվում է որտեղ պատահի, նույնիսկ բնության գողտրիկ վայրերը այցելող զբոսաշրջիկները կարող են վկայել, որ նույնիսկ այդ վայրերում լիքը աղբ է։ Տեսնենք, թե սա ինչ ծրագիր է և արդյոք հույսեր կան, որ այն իրականություն կդառնա։ Գյումրից լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Ասիական զարգացման բանկը դեռ անցած տարվանից ուսումնասիրություններ է անցկացրել Հայաստանում նոր աղբադաշտեր ստեղծելու համար և պատրաստ է Հայաստանի կառավարության հետ քննարկումներից հետո ներդրումներ անել այդ ոլորտում։ Կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման ազգային ռազմավարական ծրագրի շրջանակներում բանկն ուսումնասիրություններ է անցկացրել Կոտայքի, Լոռու, Սյունիքի, Շիրակի մարզերում ու Երևանում։ Նշված բնակավայրերից յուրաքանչյուրում մեկ կենտրոնացված աղբավայր է նախատեսում ստեղծել ոչ ավել, ոչ պակաս եվրոպական չափանիշներին համապատասխան։ Գյումրիի ներկայիս աղբանոցը չի կարող ծառայել որպես աղբադաշտ բանկի ծրագրի համար, ուստի և նոր աղբադաշտի ընտրության հարցն է դրված։ Ամենանպատակահարմարը Բենյամին համայնքի մոտ եղած տարածքն է։ Ծրագրի հետ կապված մի շարք հարցեր քննարկեցին բանկի ներկայացուցիչները, տարածքային կառավարման փոխնախարարն ու Գյումրիի քաղաքապետը։ Լսենք քննարկումից մի հատված։
Ամենահարմարը բնականաբար դիտում ենք Բենյամին, որը մեր նկատառումներով ամենակարևորը, որ շատ մոտ է քաղաքին։ Սա ամենակարևոր խնդիրն է, որպեսզի սակագիրը չկարողանա բարձրացնել։ Թե աղբանությունը կազմակերպելու և աղբավայրի կառավարչի մեջ ինչպիսի հարաբերություններ կունենա, երկրորդ հարցնա։ Հնարավոր է, որ աղբավայրի կառավարիչը լինի նույն աղբանությունը իրականացնող օպերատորը։
Այսինքն միայն լուծվում է զուտ, միայն լուծվում է աղբադաշտի օրենքդրման և չափորոշիչների հարցերը։
Աղբի վերամշակման հարցը ևս ծրագրում ընդգրկված է, իսկ որ այն շահավետ բիզնես է համարվում, դա գաղտնիք չէ։ Բանկը պարզվում է նաև աղբի բաղադրությունն է ուսումնասիրել։
Նկատում են նաև, որ աղբի կառուցված ուսումնասիրվել է Գյումրիում։ Մենք արդեն աղբի 15% վերամշակել ենք, դա վերամշակման տոկոսները դնելու համար
վերամշակման հարցը ինքը ոչ թե որ ասած է դա ծուսան մնու շղթա է, բայց հիմնական աշխատանքը ինչը որ նաև բանկային ֆինանսավորում է, նա ասած ինքը դնել, դա որ եթե մենք ունենք 5 ասենք ամբողջ շփտան աշխատում է, ախ որ ազնվեց, ասենք դուրսամարտուց մեզանից բոլորի, ինչեր տեղադրում է, եթե մենք ամբողջ 5 աշխատում ենք, հետագա մնացածը արդեն դրա վրա ավելանում է, թե դա կլինի վերամշակում, թե դա կլինի շոթավորում, թե դա կլինի ինչ որ
տեղադրություն կա, էլ շոկա, էլ բիզնես,
ասենք հետագա այդ հետաքրքրությունները նույն համայնքը կամ այդ միավորով որ կլինի, ինքը որպես դա լրացուցիչ եկամուտ կօգտագործի, եւ դա արդեն հետագայում արդեն ամբողջ համագարկի վրա դա կանգնարկվի, թե տեսակագրի դեպքում, թե
ասում է Իտալիայում, եթե չեմ սխալվում, ամենահարուստ մարտի հենց աղբա վերամշակման գործարանի տերերն են, թեպետ որ այդ ժամանակին այս անգամ բանկը կբերի իրենց։
Ծրագրի վերջնական տարբերակը կներկայացվի 6 ամիս անց, ասաց Ասիական զարգացման բանկի ներկայացուցիչ Արեգ Բարսեղյանը, իսկ թե որքան գումար կպահանջվի, չկարողացավ հստակ պատասխանել։
Հիմա դրա երկրորդ մասը արդեն ամեն մի տարածքի վերաբերյալ երկրորդ հետազոտությունը, արդեն մանրամասն տեխնիկատնտեսական հետազոտությունը կատարել, հետ ընտրված հիմա այս աշխատանքը Շիրակի տարածքի տեխնիկատնտեսական վերլուծությունն է անում։ Այդ աշխատանքների ընթացքում քննարկվում է, որտեղ որ հնարավոր է այն տարածքը, որտեղ է հնարավոր այդ ապավայրը կառուցել, ինչպես երթուղիները կլինեն, ինչ սակագին կլինի եւ այլ, ինչքան դա կարժենա ի վերջո, դա մենք չենք կարող հիմա ասեն, դա 6 ամիս հետո, երբ որ հետազոտությունը կավարտվի, արդեն այդ տեղեկությունը կտրամադրվի եւ Գյումրի եւ Շիրակ եւ կառավարությունը։
Հիշեցնեմ, որ Գյումրիի աղբանոցի աղբի վերամշակմամբ հետաքրքրվողներ էլի եղել են, նույնիսկ ճապոնական մի ընկերություն եկավ Գյումրի հասավ, բայց ինչպես ասում են դրանից այն կողմ, սայլը տեղից չշարժվեց։ Սատենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին անդրադառնանք տեղական խորհուրդների աշխատանքին։ Ընտրովի այս մարմինը Հայաստանում կոչվում է Ավականի։ Ավականի նստեյության պետք է վերահսկի քաղաքապետի կամ գյուղապետի գործնեությունը, վերահսկի տվյալ համայնքի ֆինանսական ծախսերը, բայց շարքային քաղաքացիները ասում են, որ Ավականու անդամները իրենց շահի համար են աշխատում, մեկին մի բուտկա, մեկին մի խանութ, մեկին մի բիզնես եւ այդպես ձեռք-ձեռքի տված աշխատում են։ Վանաձորից լսենք Նարե Ստեփանյանին։
Վանաձորի բնակիչները բավարար պատկերացում չունեն Ավականու անդամների գործունեության վերաբերյալ, նրանցից քչերին են ճանաչում, ցածր է Ավականու անդամների նախաձեռնողականությունը, այսպիսի եզրակացության է հանգել Վանաձորի Ավականու անդամների գործունեությունն իրականում ծրագրային թիմը, ուսումնասիրելով Ավականու անդամների գործունեությունը 2013-14 թվականներին։ Ծրագիրն իրականացվել է Բաց հասարակության ինստիտուտի օժանդակության հիմնադրամի աջակցությամբ։ Սոցարցումը իրականացվել 200 վանաձորցիների շրջանում։ Ծրագրի մասնակիցներից Հենրի Մխիթարյանը մեզ հանցեց, որ հարցումներն իրականացրել են Facebook սոցիալական ցանցում եւ Վանաձորի տարբեր թաղամասերում։ Զեկույցի շնորհանդեսին ներկային Ավականու 21 անդամների 4-ը միայն, նրանցից Արտյոմ Գրիգորյանը ծիծաղելի եւ սուբյեկտիվ որակեց զեկույցը, նշելով, որ այն իրականությանը չի համապատասխանում։ Մեսեջերություն Գրիգորյանն ասաց, որ զեկույցը միտված է Վանաձորի Ավականուն փախարակելուն։
Մեր Վանաձոր քաղաքից բնականաբար եսը չեմ։ Կան բազմաթիվ խնդիրներ, ասֆալտապատման խնդիրներ, աղբանության խնդիրներ, բարեկարգման խնդիրներ, տանիքների 84 բազմաբնակարան շենքերում է ողակի նանորոգման ենթակայան համատիտ խնդիրներ, այդ մտահոգությամբ է նաև մտահոգություն ունի նաև մեր Վանաձոր համայնքի մնացած ավականու անդամները, քաղաքապետը, այս ֆինանսական միջոցները մեր բյուջեով մենք չենք կարող դրանք իրականացնել։
Գրիգորյանի կարծիքով չի կարելի 85,000 բնակչություն ունեցող քաղաքում ընդհանրացնել եւ միանշանակ ընդունել 200 հոգու կարծիքը։
Վանաձոր համայնքի ցանկացած ազնվության դուք դիմեք, նայեք, չէ՞ բնակիչ, այդ մի հոգու ազնվումը մեկ անձի ասածը վերցնենք, ընդհանրացնենք ու ասենք, գիտեք ինչ, պարտականորեն շփոթեց Ավականու հետ, ուրեմն դա բոլոր վանաձորցիներն են այդպես բարվում։ Եհամ մենք նաև շփոթել ամարդը չի զբաղվում նմանատիպ հարցերով, իր առօրյան լավ լինի, հացի խնդիր ունի, մարդը չի հետաքրքրվում անցած բոլոր խնդիրների իր համար։
Ներկա Ավականու անդամների Սերյան Ղամբարյանը եւս սուբյեկտիվ գնահատեց զեկույցը, ասած բավական բաց թողումներ կան։ Չհամաձայնելով բնակիչների այն կարծիքի հետ, թե Ավականին չի աշխատում եւ քաղաքի համար որևէ բարենպաստ քայլ չի անում, Ղամբարյանը հակադարձեց.
Ավականու անդամին ինքը ճանաչումը, բայց այ կոնկրետ ինչ պարտականություններ ունի Ավականին, ինչ հարցերով կարող են իրան դիմել, դրան չգիտեմ։ շատ ես ասեցի խոսքի մեջ, իրանք մոտենում են ավականի անդամը շատ ավելի նյութական հարցերով, անձնական հարցերով, քան ընդհանուր քաղաքի վերաբերյալ։
Զրուցեցինք նաև Վանաձորի բնակիչների հետ, փորձեցինք պարզել գոհ են արդյոք ավականու աշխատանքից։ Զրուցակիցներս հիմնականում ասում էին, թե ավականին ոչ թե քաղաքի, այլ սեփական շահի համար է աշխատում։
Իրանց համար են աշխատում այդ ավականու անդամները, ամեկ իրանց բիզնեսը զարգացնելու, ամեկ իրանց գործերը դասավորելու, ոչ մի ժողովրդի համար օգտակար ոչ մի բան չեն անում։
Քաղաքում ինչ նորություն է տեղ ունենում, որ գող լինեն քաղաք, փակվում են խանութները, փակվում են աշխատանքները, մարդիկ հեռանում են, կարծես մոլորված գյուղ լինի մեր քաղաքը։
Ուղղությամբ քաղաքը որ մասը կենտրոնական մասերն են, որտեղ անցնես, որ բիզնեսը մեծ դրած, որտեղ մի լավ կառույցա, բոլորը իրացնա։
Լորեցիների միավորում բարեկորցական հասարակական կազմակերպության նախագահ Մենու Աբրուտյանը մեզ հետ զրույցում նկատեց, որ զեկույցում գյուտեր չեն արվել, պարզապես արձանագրվել են փաստեր։
Կա փաստ ու այդ փաստերը վիճակագրությունը սա համերանված, այսինքն նույն նիստերի մասնակցությունն է ուսումնասիրվել, դրանք ասենք գյուտեր չի արվել, դրանք վիճակագրությունն է։
Բրուտյանի կարծիքով ավականու ինստիտուտը Վանաձորում դեռևս կայացած չէ։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։